tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Cu bucuria de a fi din nou împreună, Mary Bird vă spune un bun venit la Tânăr Pur și Simplu. Ne dorim cu toții să fim puternici, siguri pe noi și cu o putere de influență mare. Din nefericire însă, adesea slăbiciunile noastre ne stau în cale. Și trebuie să recunoaștem că noi, tinerii cu preponderență, ne lăsăm cuprinși de tot felul de slăbiciuni. Minciună, lăudăroșenie, anturaje nepotrivite, slaba stimă de sine și vă las pe voi să continuați lista. Invitații mei de astăzi, Mihai Șerdian, Anca Stanca, Ana Maria Creța și Dani Man, vor încerca să vă conștientizeze de cât de distrugătoare sunt slăbiciunile. Și de asemenea vor veni cu sugestii în ajutorul nostru al tuturor, cum să scăpăm de ele. Dar înainte vom asculta o piesă cântată de Michael W. Smith, Dumnezeu e tăria mea. O piesă încurajatoare vis-a-vis de tema noastră.
When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the ritz. There's thunder in his footsteps and lightning in his fist. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And when the sky was starless in the void of the night, He spoke into the darkness and created the light. God is an awesome. Judgment and wrath He poured out on Sodom. Mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
Mă bucur că suntem împreună aici, un grup așa de frumos de tineri. Bine ați venit la noi în studio. Bine. Și sper că vom putea fi de folos tinerilor prin această temă frumoasă pe care ați ales-o și care spune, dacă vrei să îți învingi o slăbiciune, nu o hrăni. Deci, cum e percepută de tineri o slăbiciune?
Din punctul meu de vedere, eu cred că e o neputință de abținere de la ceva. Poate fi și un viciu, o incompetență, o nepricepere.
Eu cred că fiecare om de pe pământ, pe lângă calitățile care le însușește, are și o slăbiciune sau mai multe. După părerea mea, slăbiciunea este ceea ce lipsește unui lucru sau unei persoane pentru a fi acceptabil din toate punctele de vedere. Este un cusur, un defect, o înclinație, dacă poți să spun, ieșită din comun pentru ceva sau pentru cineva. Și referitor la această definiție, ar vrea să aduc un verset din Biblie, din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, chiar dacă contextul de acolo este altul, dar cred că se potrivește definiției. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
Noi, ca și creștini, trăim printre oameni lumești și, din păcate, suntem afectați și putem fi influențați de filozofia lor de viață și uneori chiar începem să urmărim împreună cu ei interesele meschine, care mai târziu chiar se concretizează în slăbiciuni. Și, așa cum a spus și Manu, fiecare om are slăbiciune și tocmai pentru că suntem creați diferiți, avem personalități diferite, atunci ne și reacționăm diferit la slăbiciuni și ne raportăm diferit la ele. Eu mai întâi m-am gândit la o definiție din dicționarul explicativ al limbii române al slăbiciunii și acolo spune că o slăbiciune este faptul de a fi slab, o stare, o senzație trecătoare, deci trecătoare de slăire, de pierderea puterilor, o lipsă de energie, de fermitate, un defect chiar și o pornire sau o înclinație spre ceva anume. Slăbiciunile se caracterizează, din punctul meu de vedere, printr-o luptă interioară pe care tinerii o duc și de multe ori această luptă interioară influențează chiar viața tinerilor din toate punctele de vedere. Lupta aceasta se dă pe un domeniu vulnerabil din viața lor și atunci când tinerii au o slăbiciune, ei stau față în față cu o ispită și, mai bine zic, o întrebare, să fac sau să nu fac. Și atunci această luptă interioară pe care tinerii o duc, în urma ei de multe ori sunt frânți, dar important e că ei se ridică cu mai multă înveșunare să o biruie și să învingă această slăbiciune.
Cred că slăbiciunile sunt percepute de majoritatea oamenilor, pensia și de tineri, ca o incapacitate de a face un anumit lucru sau o nepregătire într-un anumit domeniu. Și cred că modalitatea prin care noi putem să scăpăm de slăbiciune este să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze El în viața noastră, El să ne modeleze, să cerem ajutorul Lui. Dar lucrul cel mai important este ca noi să vrem ca să scăpăm de acest lucru și atunci Dumnezeu va lucra și El va fi acela care ne va da biruință în toate domeniile.
Care credeți că ar fi slăbiciunile la modă în rândul tinerilor?
Există numeroase slăbiciuni la modă în rândul tinerilor, atât spirituale cât și slăbiciuni care țin de mediul în care trăiesc, de dezvoltarea progresivă a societății și rapiditatea cu care ea se dezvoltă, într-un cuvânt, care țin de anturajul în care noi ne desfășurăm activitatea. Acum, slăbiciunile spirituale, dacă le putem numi așa, sunt numeroase în rândul tinerilor și câteva dintre slăbiciunile care sunt la modă ar putea fi complexele de inferioritate, lipsa încrederii în propriile forțe, lipsa încrederii în sine și toate aceste slăbiciuni pornesc de la neputința de a spune nu în fața unei ispite. Acum, pe de altă parte, și sunt și slăbiciunile care țin de anturaj și de mediul în care trăim și aici ar putea fi mass media cu toate laturile ei, revistele, televiziunea, publicitatea, radio, toate acestea ne pot influența și pot deveni slăbiciuni pentru noi, internetul, jocurile de noroc, pe calculator chiar, moda, flirtul chiar, toate astea pot deveni slăbiciuni pentru tineri.
Așa este. Ana Maria, m-aș opri un pic la aceste frumoase exemple pe care mi le-ai dat, relevante în rândul tinerilor, și ți-aș pune o întrebare. Te-ai văzut tu slabă într-unul din aceste puncte?
Da, din păcate. Acum, eu m-am oprit un pic la complexele de inferioritate, pentru că și eu am avut de suferit de pe urma lor, dar nu foarte mult, dar totuși m-au influențat într-un fel. Și aceste complexe de inferioritate le au foarte mulți tineri, în special fetele, din păcate. Ele pornesc de la societatea care este în ziua de astăzi, pentru că ne prezintă oameni perfecți, minți luminate, frumuseți întruchipat, numai făt frumos și frumoasă din pădurea adormită și măsuri ideale, și toate astea influențează tinerii și au complexe de inferioritate, fie de felul cum arată, fie cum gândesc, cum... Și chiar și eu am avut de suferit. Eu am avut ceva complexe de inferioritate la fel cum arăt. Am terminat liceu într-o clasă numai de fete, 26 de fete, și acum tot știți care sunt discuțiile fetelor, numai despre modă, despre saloane de frumusețe și despre tot felul de produse cosmetice, și cumva eu m-am simțit un pic în plus acolo și toate acestea au adus în mine o luptă. Și de multe ori veneam seara acasă și mă simțeam chiar așa un pic că de ce s-a așa, de ce. Și într-o seară, bine, nu mă puteam identifica cu ele, comparându-mă cu discuțiile lor, cu mediul în care trăiesc ele, și într-o seară când am venit acasă, înainte să mă culc, am citit un verset din Biblie care spune că îți mulțumesc că m-ai creat o făptură așa de minunată, și atunci m-am simțit așa de slabă din punct de vedere spiritual. Dumnezeu m-a creat după chipul și asemănarea Lui, iar eu, fiind nemulțumită de mine, de cum arăt, de ceea ce fac, practic i-am reproșat Lui Dumnezeu tot ceea ce, cum m-a creat și planul care l-a avut cu mine, și am depășit acest moment, din fericire.
Cred că mulți dintre voi sau multe dintre voi vă regăsiți în această poveste, chiar dacă pare unică din punctul ei de vedere, dar cu siguranță, dacă vă veți gândi la unicitatea pe care Dumnezeu v-a dat-o, dacă vă veți gândi că sunteți creați după făptura Lui, după chipul și asemănarea Lui, dacă vă veți gândi că, așa ca și voi, nu mai este nimeni, că sunteți unici, dacă vă veți gândi că zâmbetul vostru este unic, că mersul vostru este unic, cred că veți putea depăși mult mai ușor aceste standarde pe care lumea vi le impune.
Cred că o altă slăbiciune la modă în rândul tinerilor ar fi lauda de sine, care de multe ori o întâlnim în viața de zi cu zi la cei din jurul nostru. Cel puțin și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Slujesc prin harul lui Dumnezeu într-un grup de misiune unde pot să laud pe Dumnezeu prin cântare. La început, când am pornit acest grup, erau doar eu cu colegul meu de slujbă, Flaviu, și am pornit cu acordeonul, ceea ce unii cred că azi acordeonul este un instrument demodat. Eu încă nu cred asta. Și cu timpul am avansat, am ajuns să avem o anumită aparatură adecvată unui grup. Și la un moment dat, cântând în unele biserici, îmi venea gândul acesta că cine mi-s eu, cine am ajuns eu, de fapt, prin talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să-L slujesc pe El, și am văzut că totuși nu e un lucru bun, pentru că concentrarea mea atunci când eram în biserică nu mai era să fac lucrările lui Dumnezeu de multe ori, și era să mă scot pe mine în evidență și să nu scot pe Dumnezeu. Și acest lucru știu și am văzut că îl supăra pe Dumnezeu, și m-am rugat Domnului zicând: Doamne, știu că acesta nu e un lucru bun, pentru că dacă am ceva și dacă sunt ceva, sunt prin harul Tău, și vreau ca să pot să scap de această slăbiciune, de această laudă. Aceste lucruri vin de multe ori din dorința de a fi noi ieșiți în evidență, de a ne aprecia cineva, de a fi lăudați. Dar dacă avem un talent de la Dumnezeu, trebuie să-l folosim doar în slujba Lui, doar pentru El, și făcând lucrul acesta, lucrarea lui Dumnezeu va merge înainte.
Într-adevăr, așa cum spunea și Mia, sunt tare multe slăbiciuni și în rândul tinerilor pe care noi le avem și care de multe ori nu ne lasă să înaintăm pe calea credinței. La care vreau să mă opresc eu este lipsa de comunicare. Poate lumea o să întrebe cum adică tinerii nu comunică între ei. Deci consider că comunicarea este un element foarte important în viața unui tânăr. În primul rând pentru că noi prin comunicare în rugăciune comunicăm cu Dumnezeu și spunem toate apăsările noastre, toate nevoile noastre, toate lipsurile noastre, tot ceea ce ne apasă în viața de zi cu zi. Părtășia noastră cu tinerii este foarte, foarte superficială de multe ori. Vorbim despre atâtea lucruri, despre telefoane, despre mașini, despre niște lucruri care nu sunt chiar așa de importante vis-a-vis de viața noastră spirituală.
E să vedem, Anca, ce ai tu de spus vis-a-vis de slăbiciune, sau tu n-ai slăbiciuni.
Da. Eu m-am gândit să vorbesc puțin despre modă, pentru că în ziua de astăzi este o dorință în rândul tinerilor de a-și înfrumuseța trupurile prin diferite, știu, prin cosmetice, prin bijuterii, prin haine strălucitoare. Însă lucrul acesta cred că este destul de accentuat în zilele noastre. Descoperim că și de-a lungul vremurilor biblice și apoi în era creștină au fost frecvente chemări la o îmbrăcăminte modestă și decentă și la evitarea bijuteriilor strălucitoare, hainelor scumpe, pentru că în ziua de astăzi se pune accent foarte mult pe hainele de firmă, pe felul cum arăți, și sunt cele mai puternice moduri de comunicare al valorilor noastre morale pe care le prețuim, pentru că noi suntem ceea ce purtăm la un moment dat. Hainele și înfățișarea exterioară sunt un important indicator al caracterului. Însă eu cred că creștinul ar trebui să îmbrace totuși pentru a plăcea lui Dumnezeu, nu oamenilor. Îmbrăcămintea este foarte importantă pentru creștini, deoarece aceasta slujește ca un cadru pentru a descoperi imaginea aceluia pe care îl slujim fiecare. Și înnoirea interioară este dovedită prin înfățișarea exterioară.
Dar ce faci cu tinerii de 16, 17, 18 ani, care, așa cum Mia la un moment dat spunea, au o slabă stimă de sine, se complexează, ba că sunt prea scuns, ba că sunt prea slabi, ba că sunt prea grași, și încearcă să se înfrumusețeze. Cum i-ai ajutat tu concret? Ce ai face tu? Sau poate și altcineva, dacă poate să răspundă vis-a-vis de această întrebare. Noi ne-am adunat aici să-i ajutăm pe tineri să-și învingă slăbiciunile și, așa cum deja știm, clișeele le știu, nu fac atât de mult impact ca și experiențele în sine, ca și căderile și victoriile noastre. Haideți să fim concreți.
Păi acum e și vârsta adolescenței și atunci fac totul ca să atragă privirile și orice le-ai spune, oricum mai face, nu pot să-i scoți din ceea ce crede și ceea ce gândesc ei.
Trebuie să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii, indiferent că avem 16 ani, sau 30, sau 20, sau 60 de ani, ni se adresează tuturor. Și noi trebuie să găsim căi și soluții, sau cel puțin sugestii, pentru tineri de a învinge aceste slăbiciuni. Și adevărul e că tinerii își doresc să arate bine. Și nu cred că este un lucru rău, dar să ne ajungă o slăbiciune și să nu se ajungă în extreme.
Da, eu cel puțin am înțeles că Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim modești și decenți, pentru că nu numai pentru a preveni păcatul, ci și pentru intimitatea noastră. Eu văd efectele modei, chiar sunt păcate mari.
De exemplu, de Crăciun sau de sărbători, merg prin magazine să-și caute haine, dar nu orice haine. Apare un fel de concurență care se îmbracă mai frumos de sărbători.
Ți se pare rău lucrul ăsta?
Nu mi se pare rău, dar atâta timp cât, de exemplu, în biserică, o biserică nu e formată numai din oameni care au la dispoziție resurse financiare. Și atunci, dacă este cineva care nu are posibilitatea să se îmbrace așa, de ce să fim noi pricină de potignire pentru ei?
Și aici mai intervine și invidia.
Exact.
Încep să te uiți la unul și la altul și să începi să faci comparații între tine și ei și să vezi că poate alții își permit mai mult și tu de ce nu.
Acum, noi, fiind creștini, Dumnezeu nu ne cere să fim rupți de realitate și de societatea în care suntem. Fiind pocăiți nu înseamnă că trebuie să fim îmbrăcați într-un anumit fel sau trebuie să faci anumite lucruri pe care nu le simți tu. Și atunci aici intervine încredințările pe care tu le ai, că dacă tu te simți bine să te îmbraci așa și vrei să arăți bine și vrei să nu te privească ceilalți nici cu invidie, dar nici să par mai sus decât ceilalți. Deci Dumnezeu nu ne cere lucrurile astea. Și până la urmă și Dumnezeu iubește ce-i frumos, nu?
Băieți, ce aveți voi de spus? Eu în domeniul mai mult al fetelor, e adevărat, dar sunt prinși și băieții.
Eu cred că referitor la modă, pentru că ați întrebat-o pe Anca ce ar spune tinerilor de 16-17 ani, un sfat al meu ar fi să se uite la cei din jurul lor, prieteni care i-au, și sunt sigur că ar vedea prieteni de-a lor care nu sunt rupți după modă, nu dau așa de mult pe modă, dar totuși sunt fericiți, sunt împliniți. Pentru că dacă ai o haină de firmă, asta nu înseamnă că ești un om împlinit, că ești un om fericit, că haina aceea te face pe tine mai bun. De fapt, nu hainele te fac pe tine, caracterul tău contează, care ți-l poți modela tu și ți-l poate modela Dumnezeu printr-o viață trăită cu El. Și așa cum spunea și Ana Maria despre acele surori în biserică care se îmbrăcau de sărbători, nu e un lucru rău că îți cumperi o haină nouă, nu e un lucru rău că te îmbraci frumos, că vrei să fii elegant, dar nu trebuie niciodată în orice lucru să cazi în extreme. Trebuie să găsești calea de mijloc, nici pentru a fi o ispită, a atrage privirile cuiva, și în special la femei, și nici ca să fii vorbit de rău.
Cum a spus Manu, că nu haina face pe om, e bine, există situații când haina chiar face pe om. Că, de exemplu, dacă tu ești dezordonat și nu-ți plac anumite lucruri, atunci nici nu te bazezi foarte mult pe îmbrăcăminte și așa, dacă ești dezordonat. Dar dacă îți place foarte mult, de exemplu, să atragi privirile, atunci te îmbraci ca atare, nu? Deci câteodată sunt situații când chiar haina face pe om.
Este o realitate cu care ne confruntăm, pentru că societatea, mass media, ne impune anumite standarde și așa e, oamenii cu mai puțină stimă de sine și tinerii, știm, cu preponderență, adolescenții, nu sunt mulțumiți de cum arată, e o perioadă critică în viața lor și atunci, sigur, încearcă să compenseze acest neajuns cu modă, cu îmbrăcăminte, cu un anumit machiaj. Mă distrează uneori și îmi vine să râd că te duci pe stradă și vezi trei băieți cu aceeași freză și zici, uite, trei făpturi unice și totuși copii. Din nefericire, tinerii sunt tentați să-și acopere acea unicitate, să o minimalizeze, dacă pot să spun așa, prin a copia pe altul. O încurajare de tineri pentru voi. Fiți unici. Așa cum sunteți voi, sunteți frumoși, sunteți bine. Lăsați ca unicitatea lui Dumnezeu să iasă în evidență prin voi. Dumnezeu v-a făcut uniți și e cel mai frumos lucru care vi se putea întâmpla mie și vouă.
Ar mai fi meciurile de fotbal.
Da, la băieți sportul poate să fie o mare slăbiciune.
Da. Cel puțin pot să spun că la mine a fost o mare slăbiciune. Îmi place foarte mult să joc fotbal.
Și nu-i rău, sportul e foarte indicat chiar.
Da, într-adevăr nu este rău, dar a fost o perioadă în viața mea, în liceu, când pentru mine fotbalul conta foarte mult. Lăsam prieteni, lăsam chiar biserică pentru fotbal. Și am văzut că totuși am căzut într-o extremă în care nu-i place lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneam pe setul din Biblie, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Și odată ce un lucru pune stăpânire pe tine, practic tu ești rob acelui lucru. Și dacă tu vrei să fii rob al lui Dumnezeu, trebuie ca Dumnezeu să pună stăpânire pe tine și tu să fii plăcut lui. Mi s-a întâmplat de multe ori că jucam fotbal cu colegii mei de clasă din liceu și mi s-a întâmplat să mă enervez foarte repede. Spuneam cuvinte, de exemplu, prostule, de ce n-ai dat pasa așa, de ce n-ai făcut așa. Bine, nu că eram eu mai bun, că din contră. Dar ajungând seara, mă puneam pe genunchi să mă rog și închizând ochii, îmi veneau în minte secvențe din acea zi sau din zilele care au trecut, cu prostiile care le ziceam, cu vorbele care nu le calculam, cu modul meu de a fi când joc fotbal. Nu eram un exemplu, totuși poți să fii un exemplu și când joci fotbal,
așa,
dar
este.
Odată ce acel lucru, cum am spus, pune stăpânire pe tine și te duce într-o extremă care nu-i plăcută lui Dumnezeu, atunci pur și simplu nu te mai controlezi și acest lucru nu e bun.
O altă slăbiciune pentru tineri, foarte la modă, este internetul. Acum nu vreau să se creadă că internetul este păcat. Dimpotrivă, și eu folosesc internetul, navighez pe internet, stau pe Messenger, vorbesc cu prietenii, dar internetul poate deveni o slăbiciune atunci când nu îl utilizăm cum trebuie. Depinde foarte mult cum îl utilizăm, cât îl utilizăm și în ce scop îl utilizăm. Nimeni nu contestă multitudinea avantajelor pe care le are internetul, dar în momentul în care ești prins în mreaja acestei slăbiciuni, stând mai mult decât trebuie pe internet și furând din timpul tău cu Dumnezeu sau purtând conversații care pur și simplu uneori nu și-au rostul și nu duc nicăieri, atunci poate chiar deveni un pericol și un inamic care fură timpul unui credincios. Și timpul este foarte prețios, pentru că în momentul în care pierzi timp, pierzi viață. Și în momentul în care câștigi timp pentru Dumnezeu, atunci câștigi și viață. Și dacă noi ne focalizăm toată energia noastră navigând pe internet, atunci chiar internetul poate deveni o mare slăbiciune pentru noi. Și acum internetul nu este doar un mijloc de distracție. Dimpotrivă, el poate fi considerat și un instrument pentru desfășurarea unor activități utile și noi, ca tineri creștini, trebuie să vedem internetul și să-l folosim ca atare.
Apropo de internet, am fost și eu cândva prinsă în slăbiciunea asta, să zic așa, pentru că erau zile în care nu puteam să percep că trece o zi și să nu fac ceva pe internet, chiar dacă nu era ceva folositor sau chiar dacă nu aveam ceva de făcut pentru școală sau... Era pentru mine, cred că a devenit așa un fel de dependență și până la urmă mi-am dat seama că nu e un lucru bun în momentul în care am simțit că mă răcesc spiritual.
Și cum ai reușit să treci peste acest inconvenient, această slăbiciune?
Și prin rugăciuni, pentru că mi-am dorit foarte mult ca să-mi limitez
timpul de stat la el.
Da, exact. Într-un final am reușit.
Referitor la ce am spus mai înainte, la laudă de sine, care este o slăbiciune, aș vrea să dau un citat a unui mare reformator, Jean Calvin, care spunea: niciodată omenirea nu va putea dobândi o cunoaștere clară despre ea însăși dacă nu își va îndrepta mai întâi privirile spre Dumnezeu și după ce îl va fi contemplat pe el, își va întoarce privirile spre ea însăși pentru a se examina îndeaproape. Parafrazând spusele reformatorului Calvin, am putea să spunem despre noi, tinerii creștini, că niciodată nu vom putea dobândi o cunoaștere clară despre noi înșine dacă nu ne vom îndrepta mai întâi privirile spre Dumnezeu și după ce îl vom fi contemplat, analizat în deamănunt pe el, ne vom întoarce privirile spre noi înșine pentru a ne examina îndeaproape. Spun asta referitor la lauda de sine, referitor la modă. Avem tendința de multe ori de a ne compara între noi. Eu sunt mai bun un pic decât el, m-am rugat un pic mai bine decât el, sunt mai sfânt decât el, dar odată ce noi nu ne vom mai compara cu noi, pentru că suntem oameni imperfecți, fiecare avem o slăbiciune, fiecare avem un defect sau mai multe, și ne vom compara cu Dumnezeu, ne vom vedea slăbiciunile noastre, ne vom vedea imperfecțiunea noastră, și atunci, analizându-ne pe noi mai de aproape, vom putea să mergem mai plin de noi înșine pe calea aceasta credinței. Și îmi vin în minte versurile unei cântări cântate de Alin Timofte: mă îndrept spre cer. El spune în acea cântare despre Dumnezeu care îndreaptă pașii chiar și atunci când trece prin valea umbrei morții, chiar și atunci când vin slăbiciuni, încercări, Dumnezeu este singurul care poate să ne ajute să mergem pe calea asta.
Eu mă îndrept spre cer, tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești, Iisus. Mă conduc. Ești cu mine în plâns, ești și-n bucurii, sunt legat de cer pentru veșnicii. Chiar de trec prin văi atunci, eu tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești.
Ce spuneam eu despre comunicare mai devreme, un alt lucru care contează foarte mult și foarte important în comunicare e body language-ul sau limbajul corpului, care este tot un fel de comunicare, dar fără cuvinte, un mod de a transmite anumite stări, gesturi celor din jur, care la rândul meu poate să spună multe despre starea mea, despre cum simt eu sau prin ce trec, prin ce greutăți trec eu. De exemplu, dacă eu în tot timpul am o față posomorâtă sau morocănoasă, iar gesturile mele întotdeauna reprezintă ceva negativ, atunci probabil că toată lumea o să mă ignore sau nu o să mă bage în seamă, nu o să mă pot socializa cu cei de lângă mine. Și acest lucru poate fi unul dintre motivele pentru care lipsa de comunicare poate să fie în pericol între două persoane.
Dar eu, dacă am o prietenă bună și aș vedea-o așa, eu nu pot să stau indiferentă față de ea și nu... Totuși mi-e prietenă bună și...
Da, dar există situații în care pur și simplu nu mai știi ce să-i spui, nu știi cum să-l încurajezi și atunci, decât să spui ceva ne la locul lui, mai bine stai lângă el, îi oferi umărul tău dacă vrea să plângă și te e o încurajare foarte mare și asta.
Cum am putea scăpa de slăbiciune? Am vorbit de ele și tangențial mai mult sau mai puțin ați spus, rugăciunea ar fi unul dintre metodele cele mai eficiente. Care ar fi alte metode?
Eu cred că, în primul rând, pentru a putea scăpa de o slăbiciune, trebuie să o identificăm, să ne recunoaștem slăbiciunea, să o acceptăm și să dorim ca să o schimbăm, să o eliminăm din viața noastră, dacă e posibil. Pentru că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce și nu cred că există vreo slăbiciune care să nu o putem alunga din viața noastră. Un prieten de-a meu avea o slăbiciune cu filmele, apropo la ce am vorbit mai înainte, și era atât de prins în slăbiciunea asta, în robia asta, că nu putea să se uita zilnic la filme și vrea așa de mult să scape de slăbiciunea asta și nu știa cum. O recurs la o metodă care mie mi se pare un pic în extremă, dar și-a tăiat cablul de la internet și și-a stricat laptopul.
Prieteni, nu vă spunem să vă stricați laptopurile, dar niciodată nu se știe la ce va trebui să recurgem dacă vrem să scăpăm de o slăbiciune?
Într-adevăr, așa cum a spus, doar prin rugăciune și numai Dumnezeu ne poate scăpa sigur de o slăbiciune, dar vedem că în jurul nostru Dumnezeu a lăsat frați de noștri în credință, oameni care sunt dispuși să ne asculte, sunt dispuși să ne dea o rezolvare la slăbiciunea noastră și un sfat pentru a scăpa de o slăbiciune pentru tineri ar fi să-și găsească o persoană sau un prieten bun în care ar avea încredere și să-i spună despre această slăbiciune, să-i spună nemulțumirea lui, cum l-ar putea ajuta, pentru că de multe ori ne deschide mai ușor față de un prieten decât față de părinți și față chiar de Dumnezeu. Spun asta ca să ne găsim un prieten sau să își găsească un prieten căruia să-i spună, pentru că fiind tânăr ca și el, dacă pot să spun, sunt pe aceeași lungime de undă. Poate de multe ori părinții sunt mai tăioși în învățăturile lor, de multe ori nu înțelegem, fiind o generație mai veche, cu alte idei, cu alte comportamente, cu alte principii de viață, noi fiind invadați de această modernizare, internet, mass media, care părinții noștri nu au avut-o, cred că de aia ne este mai ușor să spunem slăbiciunea noastră unui prieten, pentru că el ne-ar înțelege mult mai ușor, pentru că el poate simți mult mai aproape de noi, chiar unui coleg care petrece în fiecare zi cel puțin 8 ore cu el la școală sau pe băncile unei facultăți unde suntem. Și aici trebuie să fim atenți la felul cum ne selectăm prietenii, cui spunem despre slăbiciunea noastră, pentru că dacă spunem unui om sau unui tânăr care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, s-ar putea noi să-l doborâm prin slăbiciunea noastră, dar dacă este un om...
Sau care... să ne dea sugestii greșite, să exact. Ne încurajeze, în ghilimele spus, într-o direcție greșită.
După felul lui de viață și după felul lui de viețuire, dar dacă căutăm un prieten, un tânăr care are frică de Dumnezeu, care are o relație personală cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu va lucra prin el, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și sigur vom primi un răspuns potrivit, un răspuns care să fie plăcut lui Dumnezeu și un răspuns care pe noi ne va putea ajuta să învingem, să trecem de această slăbiciune.
Mulți tineri își pun întrebarea, se poate scăpa de o slăbiciune? Și eu spun, da, se poate scăpa de o slăbiciune, dar dacă noi ne uităm la noi, de câte ori ne uităm la noi, spunem că nu pot. Dar în momentul în care ne uităm la Hristos, atunci totul este posibil. Resursele noastre sunt limitate, tot ce avem noi este limitat, dar Hristos în noi este nelimitat. Și atunci, exact ca versetul din Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Este, așa cum a spus și Anca, este foarte important să știm care ne este slăbiciunea, să o recunoaștem și să putem să cerem ajutor dacă e nevoie. Și aici, de asemenea, trebuie să înțelegem trei lucruri care stau la baza înfrângerii unei slăbiciuni. Trebuie să recunoaștem că prin puterile noastre nu putem să ne măsurăm și să ne comparăm cu inamicul, cu slăbiciunea. De asemenea, trebuie să știm că noi nu avem toate rezolvările pentru problemele noastre, dar dacă apelăm la Hristos, El e acela care ne poate ajuta și, în ultimul rând, dar nu cel mai puțin important, atâta timp cât noi dăm în mâna lui Dumnezeu lucruri precum slăbiciunile noastre și domeniile în care suntem deficitari, atunci puterea lui Dumnezeu este dezlegată să lucreze în noi, prima dată, și apoi să lucreze prin noi. Iar aici, apropo de ce ziceam, Anuc, este foarte important să ai pe cineva care să te îndrume și să te aprecieze așa cum ești. Am citit într-o revistă pentru tineri despre o tânără care avea complexe de inferioritate. Era prea scundă, era foarte mică de înălțime și era chiar complexată din această cauză și erau mulți care o încurajau, dar nu a ajuns nimic care să o facă să depășească această limită și într-o seară primește un mesaj de la o prietenă foarte apropiată și mesajul era foarte scurt, dar foarte concis și mesajul spune așa: soluțiile tari se țin în sticluțele mici. Și așa a fost de încurajată această tânără încât chiar a depășit aceste momente. Pentru a ne învinge slăbiciunile, de asemenea, putem să ne găsim altceva de făcut. De exemplu, dacă avem slăbiciune pentru filme, nu stai tot timpul
în preajma calculatorului,
da, exact, în preajma calculatorului sau a televizorului. Asta înseamnă să hrănești slăbiciunea care o ai. Sau, de exemplu, dacă îți place foarte mult moda sau ceva, nu mergi toată ziua prin magazinele de îmbrăcăminte sau...
Găsești o alternativă.
Exact. Găsești o altă alternativă și îți ocupi timpul pur și simplu cu altceva.
Văd și eu același lucru. Dacă vrei să-ți învingi o slăbiciune, nu o hrăni. Și așa cum ai spus, dacă îți place moda, du-te și fă sport. Dacă ești prins prea tare de fotbal și numai fotbal vezi, du-te prin magazine și vezi ce haine ori mai apărut și uite-te cum ești îmbrăcat, poate umbli cam dezordonat. Dacă îți plac prea mult filmele, nu sta în preajma televizorului, du-te și fă o comunicare bună cu un prieten de-a tău cu care nu ai mai comunicat de mult. Găsim alternative suficient de multe pentru fiecare domeniu și mă bucur că veniți cu asemenea încurajări, pentru că mai mult sau mai puțin, fiecare avem slăbiciunile noastre și dacă suntem sinceri cu noi, ni le cunoaștem foarte bine, fiecare în parte. Rămân la același moto pe care mai mult sau mai puțin l-am spus. Dacă aveți o slăbiciune și vreți să scăpați de ea, nu o hrăniți, prieteni.
Îmi vine acum în minte un exemplu din Biblie. Soția lui Potifar, de când a venit Iosif în casa lor, avea chiar o slăbiciune pentru el și tot timpul căuta să stea în preajma lui și când a prins momentul să facă ceva, atunci Iosif a fugit. Și exact așa cum scrie în Biblie, fugi de poftele tinereții. Acum, fie că fugi la propriu sau la figurat, important e să fugi.
Biblia spune că, în adevăr, Iisus a fost răstignit prin slăbiciune, dar trece prin puterea lui Dumnezeu. Și tot astfel și noi, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viață.
Important e să știm că Dumnezeu ne cunoaște slăbiciunile, chiar le acceptă și ne ajută să le depășim. Este un verset în Biblie, Evrei 4:15, căci nu avem un mare preot care să nu ține seamă de slăbiciunile noastre și chiar ne ajută să le depășim. De exemplu, versetul din Romani 8:26, și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, deci singur nu putem. Totdeauna trebuie să ne raportăm la Dumnezeu.
Fiindcă spuneam la început că dacă un lucru pune stăpânire pe noi, noi suntem robi, același lucru. Mă vreau să spun pentru tinerii care ne ascultă, creștini sau necreștini, să se gândească la slăbiciunea care au și ce s-ar face ei dacă toată viața acel lucru ar pune stăpânire pe ei. Cât de mult i-ar zidi, cât de mult i-ar ajuta în viața de zi cu zi, unde ar ajunge cu această slăbiciune? În societate, în relația cu prietenii, în relația cu părinții, cu familia lui, mai târziu care o avea. A trebuit fiecare tânăr să se gândească și începând cu mine, dacă am o slăbiciune, unde aș ajunge în decursul a 5, 10, 20 de ani, dacă aș continua să hrănesc această slăbiciune și însuși cuvântul slăbiciune de la slab. Dumnezeu ne vrea ca să fim oameni puternici, atât fizic cât și spiritual. Cred că orice tânăr, nu contează religia care o are, vrea să fie un om puternic, un om statornic în ceea ce face. Și atunci când spunem cuvântul slăbiciune, automat ne aduce la un nivel foarte josnic în societate.
Care ar fi încurajările voastre pentru tineri în această bătălie?
Îmi place un motto care spune, fi diferit ca el, nu diferit de el. Fi diferit aici, ca să fii diferit și dincolo.
Dacă Marele Amăgitor și-a pregătit foarte viclean capcanele pentru a ne prinde în ele, acum noi că le cunoaștem și le știm, nu trebuie decât să le evităm. Dar trebuie să înțelegem că toate eforturile noastre sunt limitate și n-au nicio putere. Noi putem depăși o slăbiciune numai în numele și prin puterea Biruitorului. Împreună noi suntem chemați să fim sfinți, deoarece și El a fost sfânt cât a trăit pe pământul acesta. De aceea, fiți atenți și păziți-vă bine căile de acces la suflet.
Îmi place mult o povestioare care am citit undeva. Vis-a-vis de ea vreau să spun și un verset din Biblie. Versetul se află în Evrei, capitolul 13, versetul 5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și această povestioară se intitulează O mână puternică. Spune că pe creasta unor munți, mai mulți turiști mergeau la pas. Deodată ajunseră la un loc periculos, trebuiau să sară peste o deschizătură în stâncă, de circa un metru, dar foarte adâncă. Călăuza care îi însoțea a sărit prima, următorul turist urma să sară, dar ezita. Atunci, ca să-l ajute, călăuza întinse mâna. Turistul, fricos, se uită gânditor la mână. Atunci călăuza îi strigă, puteți să săriți fără grijă. Această mână nu a lăsat pe nimeni să cadă. Viața fiecare dintre noi se aseamănă cu a turistului și noi de multe ori trebuie să facem adesea câte un salt peste multe slăbiciuni ce se ivesc pe calea vieții. Haideți să schimbăm în mințile noastre imaginea mâinii călăuzei omenești cu mâna străpunsă a Mântuitorului. Această mână străpunsă care nu a lăsat pe nimeni să cadă. Mântuitorul însuși ne-a promis în Ioan, capitolul 10, cu versetul 28: Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Să ne încredințăm, dragi tineri, în acest Mântuitor și Domn atotputernic, cu privire la salvarea sufletului nostru, dar și cu privire la călătoria noastră pe acest pământ.
Cu aceste cuvinte pline de încurajare rostite de Dani, Mary Bernd, realizatoarea acestei emisiuni, își a rămas bun de la voi și vă aștept și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. Cu bine, prieteni!
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. On me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours.
shall I fear? Whom shall I fear?